светлина, топлина и сила. 31-ва лекция от общия окултен клас, държана от учителя на 29 април 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Молитвата Отче наш. Песента Изгрява слънцето. Втория път нарисувайте по един крак. Как ще нарисувате десния крак на човека? Аз да съм на ваше място, ще туря крака долу и ще го заобиколя. Който не може да го нарисува, да вземе да заобиколи крака си. Давам ви нещо, което нито един от вас не може да не направи. Хората са изгубили онази вътрешна свенливост, да има нещо, от което ние да се свеним един от друг. Доста мъчно изкуство е в подробности да нарисуваш ръката. Ръката носи някои големи способности. По нея се познава човешкият характер. Религиозен ли е, съвестен ли е, справедлив ли е, умен ли е, порядъчен ли е, честен ли е или нечестен, здрав ли е или не е здрав. Всичкото й показва ръката. Има много неща за учене. Вземете, например, някой човек не може да пее. В човека има две течения. Едното аз го наричам електрическо течение, което изстудява човека. Когато той е силно, човек е студен. Другото, магнетичното, когато е силно, човек е топъл. С топлите течения и студените течения многоточие. Едно семе може да го съдиш, ако теченията са топли. Ако са студени, семената не никнат. Топли трябва да бъдат теченията. Плюс трябва да има няколко спомагателни средства. Светлина, топлина и влага. После, ние сме свикнали да мислим, че няма философия в светлината. В количеството на светлината, която приема, от количеството на топлината, която приема, и от количеството на влагата, която приема, зависи някой път неговото състояние. При сегашните условия, човек и да знае, ще се спъва. Ако човекът е разумен, има един вид болести. Ако човек е неразумен, има друг вид болести. Ако е добър, има един вид болести, пък човек не може да не страда. Ако не е добър, има друг вид болести. Ако е справедлив, има един вид болести. Ако не е справедлив, друг вид болести. Казвате, добър човек е. Болестта се дава в училище като задача. Всички задачи знае ли ученикът? Не знае. Имате числата 1, 2, 3. От тях зависи всичко. Ако разбираш свойствата на единицата, не само формално, какво нещо е единицата, ако разбираш свойствата на двойката и ако разбираш свойствата на тройката, ако разбираш идеята, която носят, съвсем друг въпрос е. И техните отражения, като стенографията. Как се пише едно? За да бъде един човек личност, многоточие. Каква грамадна разлика съществува между един човек и едно животно? Между един човек и един волф, какво седи разликата? Няма да се впущаме в подробности в какво седи. Някой седи и справи се, че човек трябва да ходи прав, но още като ходи прав, ще знае дали функционира главата му, ще знае дали функционира добре сърцето му и ще знае дали функционира добре стомахът му. Още като ходи прав, ще знаеш дали добре мисли, дали добре чувства, религиозните му чувства какви са. В животните религиозните чувства са почти много слабо развити, разумността е много слабо развита. Фигура 31.1. Било е време, когато оста на земята е била хоризонтална, понеже и двата полюса от двете страни е била равна. Уста е била перпендикулярна. Полюсите са били равни. Сега Южният полюс е по-тежък, следователно оста се е наклонила на 23 градуса. Някой от вас не е повярвал. Как се е издигната земята? Ние не виждаме, че земята е хоризонтална. По нея ходим, но кой от вас знае, че земята е хоризонтална? Ние ходим по една крива линия, понеже кривата линия е пътят на най-малките съпротивления. Необходимо е тялото да бъде валчесто. Има много съображения, но казвам, когато уста е била хоризонтална, създадени са животните. Когато вече се е създал човекът на земята, уста е била перпендикулярна. Първото положение, когато човекът съгрешава, уста се наклонява с 23 градуса. Сега ще оставим защо се наклонява. Вие носите една стомна от 10 кила. Вървите по обикновено положение. Изправен сте, но щом вземете 10 кила, носите стомната, навеждате се. И колко сте се навели, за да пазите равновесие? Казвам, каква е причината, че сте се навели? Причината е, че от едната страна е по-тежко и вие, за да запазите равновесие, сте се навели. Ако сте много силен, може да вървите прав. Някой върви и се е прегърбил. Защо? Какво има? Защото отзад се е натоварил с материални работи и за да не падне, той се навежда. Върви напред, за да пази равновесие. Който не разбира, казва, какво ще бъде? Големият товар, който е на гърба, кара човека да се навежда. Животните защо са ходили хоризонтално? За да не падат. Много натоварени са били. Господ е трябвало постепенно да ги отучи, да се отказват от разните блага. Колко хиляди години е трябвало да ги отучи, докато се откажат? Не да се откажат съвършенно, но да нямат излишен товар на гърба. Вие тръгнете на екскурзия и се натоварите много. Един наш приятел, аз веднъж му дадох една задача да ходи с една стомна. Той турил една голяма раница на гърба си, когато трябваше да върви без раница с една малка стомна, а той тръгнал с голяма раница и с стомна. И там някъде става разрив. Сърцето му било слабо, пресилил се, казвам, човек не трябва да се пресиля. Никак не трябва да се пресиля. Невидимия свят иска ние да бъдем свободни. Казва, как ще бъдем свободни? Трябва да храним децата си, да се гледаме, като мислим какво ще направим, да допуснем, че нямате хляб и мислите откъде ще вземете хляб. След като си блъскате главата цялата нощ, какво ще направите? Дали ще може да вземате или не? Ние си блъскаме главата за нищо. Какви са причините, че си блъскаме главата? Човекът го е страх. Страхът не е лошо. Без страха човек страда и със страха страда. Без страха страданията щяха да бъдат два пъти по-тежки. Страхът ни избавя от много незгоди на живота. Кара ни да мислим. Върху страха е обоснована човешката съвест. Животните развиват страха. Най-високото чувство, което животните развиват, е страхът. Понеже човек е направил животните, Бог трябваше да го извади от животните, за да го тури в рая, и човек имаше повече страх. Трябваше да премахне страха. Приспа страха от човека, тури го в рая, направи му градина, да има да яде. Няма какво да се боиш. Обаче там имаше едно дърво, от което само боговете се храниха, тъй нареченото дърво на познаването на доброто и злото. Казва, от той дърво няма да ядете, защото ако ядете, ще дойдат най-лошите последствия. Него да не бутате. Жената, като нямала страх, смела. Ако страхът не беше приспан, щеше да се бои, не знае какво нещо е страх, смела, забрави, че Господ каза да не ядат от това дърво. Като погледна той дърво, то беше толкова хубаво, че си откъсна. Казват там, че са я изкусили. както и да приказват, той дърво беше толкова хубаво, че като го погледна дървото, то само по себе си започна да говори на нея. Дървото започна да говори, но тази змия беше увита около дървото и така заедно и проговориха. Как да е дървото да проговори? Дърво е. Дърветата не говорят. Казва, ние дърветата сме тук, много умни сме, като нас няма. Който еде от плода, като Бога става всесилен. Тогава много лесна работа. Обаче, щом яде, събуди се страхът у нея, ражда се разликата. При яденето от това дърво един става силен, един слаб. Законе. Силният винаги изнасилва слабия. То е едно от правилата. Щом човек стане силен, насилието е готово. Щом стане слаб, насилието ще дойде на гърба. Щом си слаб, всеки ще те насилва. Щом си силен, ти ще насилваш. Понеже Бог е най-силният, него няма кой да го насилва. Той е свободен. Единственият, който е свободен, той е Господ, понеже няма по-силен от него. И така се събуди страхът. Виждаме двамата, Адам и Ева се скриха. Адам се скри и Ева се скри. Не се скриха на едно място и двамата толкова се оплашиха, че тя се скри на едно място, а той на друго. Дойде Господ да ги търси и надвечер го намери под една шубрачка. Изкоби Адам и започна да трепери. Казва, чу гласа ти, но се обоях, защото съм гол. Чу гласа Адам, Адам и Господ тръгнаха и Адам започна да търси Ева. Той като викал Ева да не чуе Господ, казва, чухте, срам ми беше да изляза, понеже съм гола. Адам на Господа казва, че е гол, Ева на Адама казва, че е гола. Аз говоря за същината на голотата. Всякога човек е гол, когато има работи, които не съзнава. Съзнава, че разбира, представя си, че знае. Сегашните хора по някой път мислят, че го знаят. Ще ви наведа един анекдот. Невероятен анекдот е той. На един цар му се ревнало да има дрехи, които да не са пипани от човешка ръка. Търсил, търсил и най-после се явява един, който казва, аз мога да изтъка дрехи без пипане. Турил той един стан, турил въображаемо кросно, взел въображаеми прежди и започнал да тъче. Той все тъче. Праща царя своите министри да видят как върви работата. Всички казват, че се тъче платното, а нищо не виждат. Понеже той си маха ръцете, като че тъче, всички казват, тъче се. Всички князе се извървели, дошъл и царят, и той нищо не вижда, казва, платното е много хубаво. Намерил един голям шивач, най-знаменития, изкарали въображаемия плат, и той ушил на царя дрехи от него. Царят, въодушевен, трябвало да хвърли дрехите си и да облече нови дрехи, всичките пляскат, казват, много са хубави дрехите. Едно дете извикало, виж, царят е гол, всички го виждат, че е гол, а казва, че е облечен. Детето, като погледнало царя, казва, гол е царят. Вижда, че няма никаква дреха. Всеки, който носи изтъкани дрехи, ходи гол. Онзи, който има знание, той се отличава. Той се справя със своите мъчноти. Човек, който не може да се справи със своите мъчноти, той е гол, голота има. Навсякъде, където не може да се справиш, гол си. Ако не може да се справиш с сиромашията, гол си. Ако не може да се справиш с богатството, гол си. Ако не може да се справиш с науката, гол си. Ако не може да се справиш със своите слабости, ти си гол човек. Те и преди Адам и Ева ходиха голи, но понеже бяха чисти и бяха облечени, светлина имаха, друго зрение имаха. После видяха, че са голи. Сегашните хора виждат голотата повече. Ако един човек е чист, никога няма да обърне внимание на своята голота. Него занимават други работи. Или, ако е съвсем чист, ще издава от себе си светлина. Голотата ще бъде покрита. Хората издаваха в рая светлина в себе си, която ги обличаше. Щом съгрешиха, светлината престана. Тогава се явиха линиите на тяхната голота. Лошо ли е човек да бъде гол? Питам тогава, защо художниците рисуват Христа гол, нито шапка, нито дрехи, съвършенно гол? Тъй са мускулите му, значи до някъде рисуват божествените му дрехи. Той, което художниците рисуват, е тяхна идея. Идеята на художниците е една. Човек трябва да бъде чист. Ние казваме да се повърнем, да се не отричаме от сиромашията. Нас ни е страх. Сиромашията е свързана с гладуването. Всеки човек, който няма какво да яде, е сиромах. И същевременно стои причинява страдание. Казва, сиромах ли си ще гладуваш, богат ли си ще ядеш. Не всякога богатите хора може да ядат. Човек е богат, но е развален стомахът му. Връщам се веднъж от Княжество за София. Двама богаташи се разправят, седнали в трамвая. Слушам, единия казва, не ми позволяват да ям. Как казва, кой смее да не ти позволи? Не си беден, ще ядеш печени пържоли, кокошки. Кой може да ти забрани? Каквото ядене искаш, ще ядеш. Стомахът, казва, не ми позволява. А, стомахът не позволява, казвам. Има на човека нещо, което не се допуща. Нещо се допуща. Казвам, образуват се три линии. Едната линия е пасивна, другата е активна. Пасивните неща правят човека инертен. Седиш си, не ти се работи, казваш, не трябва да се работи. И тъй, човек изгубва своята еластичност. С години, като не си ходил, после не може да ходиш. Стари хора има дълго време, като не ходят, че стария казва, дълго време съм ходил, сега почивам. Седне старият и започва да почива. Аз обяснявам причината на старостта. Детето е пасивно. Вземе се семето от хамбари и се посее. Стария човек е посятото семе. Като седне, в земята се загнезди, пуща корени, не може да се мръдне. Стария човек е собственик на едно място. Дърветата са първите, които учеха учението за собственост. Щом ти не може да се движиш бързо, ти си собственик, стоиш на едно място. Щом си подвижен, не си станал собственик. Детето, като го турят в земята, и то става собственик. Казвам, тази пасивната линия върху нея стават всичките движения. Докато ние се намираме под пасивността, която ни заповядва, ние не се движим. Един англичанин ходил в Индия на лов. Англичаните изобщо обичат спорта. Обаче, като носил пушката, удря го един тигър, щупва му ръката, занася го на малките си, тя била тигрица. Като рече той да си повдигне главата, тя му натисне главата, казва, не се позволява да ми плашиш децата. Той рече пак да си повдигне главата, тя дойде, натисне го. Тя учила малките си деца, как да давят един англичанин да бъдат смели. Те нямат опитност. На този англичанин му дошло на ум, че има пушка. Прицелил се и убива майката. След това казва, не ми беше мъчно, че ми щупи ръката, но понеже му натискала главата, той му било обидно. Защо той ще ходи да носи една пушка да бие? Ние се извиняваме, че някой убил един вълк, една кобра. Ами когато убиеш една сърна, един елен, унази малката птичка какво те оправдава? Няма никакво оправдание. Та казвам. Ние сме направени почти от три линии. Едни линии, които са хоризонтални, които показват едно пасивно състояние и инертност. Други линии, които са перпендикулярни на първата, после криви линии има. Хоризонталните линии преобладават у мъжа. В жената има повече кръгли линии. В мъжа активните, а пасивните преобладават у жената. В жените преобладават кривите линии. Кривата линия това е пътят на най-малкото съпротивление. Жените по крива линия вървят по пътя на най-малкото съпротивление, затова е крива линията. Може да върви отвътре. но може тази линия да върви и отвън. Следователно, от гледището на кривите линии, ако разглеждаме отвътре света, ще бъде вдлъбнат. Ако го разглеждаме отвън, ще ни се покаже корубест. Ако пътуваме по тия линии, нас ни се струва, че са хоризонтални. Но в света такива дълги хоризонтални линии няма. Той показва, че има кръг и понеже центърът е много далече от тази линия, то повърхността ни се вижда като хоризонтална. Линиите образуват препятствие. Перпендикулярните линии дават импулс. По хоризонталните линии се движи електричеството, а по кривите линии се движи магнетизмът. Следователно, в жената в кривите линии има повече магнетизъм, а в мъжа повече електричество. Понеже магнетизмът е необходим за електричеството като поле, дето да развие своята деятелност, затова има съответствие между мъжа и жената, обмяна на силите на електричеството с силите на магнетизма. Понеже магнетизмът остава неразработен, електричеството носи в себе си Божиите семена, които може да се посеят в полето на магнетизма. В този отношение мъжът и жената служат, за да се разработят ония дарби, с които човек е надарен. Чувствата са семена, които трябва да се обработят, мислите са семена, които трябва да се обработят, и постъпките са семена, които трябва да се обработят. Една мисъл трябва да се обработи, за да ти стане ясна. Едно чувство трябва да го обработиш, да влезе в съзнанието в съприкосновение с самата мисъл. Ако имаш една бучка захар и близниш с езика си, може да имаш отношение. Ако не близниш, тя не може да има отношение към тебе. Тъй както разглеждаме, животът е механичен. Искаме всички неща да ги придобием механично. Придобито е само той, което е минало през човешкия ум, което е минало през човешкото сърце и което е минало през човешката воля. Само то в човека остава неговата способност. Всяко нещо, което не е минало през човешкия ум, всяко нещо, което не е минало през човешкото сърце и всяко нещо, което не е минало през човешката воля и човешката душа, те са чужди неща, отвън. Може да имаш милиони, то е заблуждение. Ти се самоизлъгваш, че си богат. Човек утре, като умре, го оставят на земята. Мислиш, че си красив. Утре това тяло го вземат и те изпращат, казват, той умря. Той, което умира, не е човекът. Човекът никога не може да умре. Човек, направен по образ и подобие, той, което е от Бога, божественото дихание, не може да умре. Казвам, външната форма, което не е божествено, умира. Няма нещо лошо в това човек да умре. Лошото е по някой път да умре вашата къща. Имате малка хижица и сгори. Това става причина да съградите по-хубава къща. И нея може да съборите, докато най-после съградите една къща от мрамор. От мрамор, като съградите, става нехигиенична. Тогава, кои къщи ще бъдат най-здравословни? От стъкло ще има за в бъдеще, но хубаво прозрачно стъкло, през което светлината да може да минава. Ще турим малко тънко платно, с което да регулираме светлината вътре. Ако искаме повече или по-малко светлина, така казвам, ако искаме да възпитаваме човека, модерно иска да възпитава човека, да се възпитава човешкият мозък, най-първо трябва да започне да се възпитава човешкото сърце и най-после трябва да се възпита човешкото тяло. Човешкото тяло може да се възпита чрез храната. Каквато храна приемаш, такова и тяло ще стане. Каквото чувствуваш, такова и сърцето ще стане. Каквото мислиш, такъв умът ще стане. Сега мисълта е свързана със светлината, сърцето е свързано с топлината, а тялото е свързано с силата. Светлината я виждаме. Топлината я чувствуваме и силата я опитваме и възприемаме. Като ни хвани един човек с ръката, ти чувствуваш, той не е нито светъл, нито топъл. Задържате, значи този човек има сила. Какво нещо е силата? Той, което нито е топло, нито е светло, пък то те държи. То е сила. Що е мисълта? Той, което разкрива света пред тебе. Що е топлината? Той, което възраства нещата. Да имате ясна представа. Следователно, чувствата помагат да възродят в нас мисълта. Защото мисълта има качества. И мисълта, и тя трябва да расте. Растежът зависи от топлината. За да стане тази мисъл явна, зависи от светлината. Да добие собственост, да бъде самостоятелна, необходима е сила. Та казвам, за нас, при сегашните условия, необходима е за човека мисълта. Необходимо е здравото сърце, силните чувства, здравите чувства. Необходима е и силата. Значи на човешката душа и са необходими светлина, топлина и сила. Светлината се добива чрез мозъка, топлината се добива чрез сърцето, а силата чрез тялото. Следователно, ако ти чрез сърцето не може да добиеш топлина, ти си слаб човек. Ако ти чрез ума не може да добиеш светлина, ти си слаб човек умствено. Ако чрез тялото не може да добиеш сила, ти си слаб телесно. Всичките хора, за да не боледуват, трябва да бъдат силни. За да не страда сърцето, трябва да имат топлина. И за да няма противоречие за ума, светлина трябва да имат. Сега това, което ви говоря, е толкова отвлечено, казвате, де е тази светлина, де е тази божествена сила. На земята светлината, топлината и силата приемаме от слънцето. На физическото поле животните нищо не знаят от тази наука. Толкова светлина, колкото им трябва, приемат. Толкова топлина, колкото им трябва, приемат. И толкова сила, колкото им трябва, приемат. Някои от допотопните животни развиха силата, някои от тия животни създадоха такива грамадни тела по 32 метра дължина. Нашият салон е 18 метра дълъг, приблизително два пъти по-дълги, отколкото е този салон, такива грамадни животни. Питам сега, защо ти е такова едно тяло? Как ще го храниш? Господ намери за непотребни такива тела, защото... Не ги направи Господ така големи. Господ каза, да станат животните, и те станаха. И като каза Господ, някои от тях направиха големи тела, някои станаха много малки. Тези, които пожелаваха големи тела, той казва, много разноски и безпредметно е. Това животно е погълнато само с ядене. Един от тия големите мамонти с 32 метра тяло в България за 2-3 дена, в която гора влезе, ще унищожи цялата гора. И ако има десетина мамонти, ще унищожат всичките гори и няма да има гора. Сега у нас са останали желанията на мамонтите. Не сме се освободили на земята от големите работи. Всеки иска голямо богатство, всеки иска милиони, 10, 20, 100 милиона. Всеки иска да бъде много силен, много голям. Колко силен трябва да бъде? Природата ни е дала с малко материя да развием голяма сила. Може да се развие. С малко материя може да се образува голяма светлина, голяма топлина, но трябва да знае човек как да я образува. За в бъдеще това ще му бъде наука. Успехът на човека зависи от светлината, която се е образувала. Успехът на човека не зависи от външната светлина, която съществува в природата. Според светлината, която е в ума ти вътре, според топлината, която е вътре в сърцето ти, и според степента на силата, човешката дарба се определя. Защото дарбите, които Бог турил, те растат при известни условия. Те растат при нормална светлина, при нормална топлина и при нормална сила. Някой път казват, защо Господ ме направил така? Господ ме надарил. За тия дарби няма достатъчно светлина, няма достатъчно топлина и сила, нищо не може да се развие. Имаш отрицателно отношение, считаш този е учен, този е невежа. Той, което ние считаме невежество, то съществува вън от природата. В природата няма невежество. Ти считаш, че едно дърво е невежа, ти се заблуждаваш. Дърветата са толкова учени, те са по-учени от нашите химици. Едно дърво е по-голям специалист. Един химик не може да направи една ябълка така вкусна. Той дърво, което ти го считаш за невежа, направи най-хубавите плодове. Той глупавото дърво, като пусне корени, изважда оттам, отдето един химик никога не може да извади храна. Растението намира храна. Растенията знаят да сгъстяват светлината и да образуват най-хубавите плодове. Много учени са. После казвате, че те не виждат. Много очи имат. Растенията имат не едно, а хиляди очи. На всеки лист имат по едно око. Ти като седиш при някое растение, мислиш, че не те видяло. Като идеш при него, растението знае какъв си. Има растения толкова чувствителни, че ако се добре до тях един разбойник, те изсъхват. Те са толкова чисти, че не живеят, преместват се на друго място, напускат къщата си. Изсъхването уподобява наследния анекдот. Той е из християнския живот. В един монастир умира игуменът. Направил доста големи злоупотребления. И като дошъл новият игумен на монастиря, сметките объркани. Започнал да се моли да дойде стария игумен да оправи сметките, защото не го държат отговорен. Като се молил, дошъл игуменът, но той бил в ада. Оправил сметките на монастира, но там, дето стъпил кракът му. Оттам насетне никой човек не могъл да стъпи в монастира от воня. Всички изоставили монастиря от голямата воня, никой не могъл да остане. Казвам, няма по-лоша воня от един грешен човек. Най-хубавото ухание е праведният. Ако си грешен, започват от тебе да странят хората. Ако станат мислите ти негативни, не са чисти чувствата ти, не са чисти и постъпките ти, хората започват да те избягват. Чисти мисли имаш, чисти чувства имаш, всеки човек се приближава. На всички се преподава учението, казват да идем в оня свят. По този начин в оня свят не се отива. Тъй както мислите не се отива, за да идеш в училището, да се учиш в отделенията, детето най-първо трябва да бъде здраво и да бъде развито. Ако е малоумно, ще кажат, вземете си детето назад. Ако си в гимназията, трябва да държиш изпит. Ако си в университета, трябва да държиш изпит. Ние на божните хора мислим да идем в небето да ни приемат. То е място на чистота. Ако си умен и справедлив, може да идеш. Но ако не си умен, тук на земята ще останеш. Често като умре, някои ме питат къде е. Какво да им кажа? Аз си мълча. Преди години аз имах един познат евангелистки проповедник, може да ви каже името, но не ви е потребно. Този човек беше недоволен, че е проповедник. Често на мене казваше, когато хората си уреждаха работата, аз спасях магарето на владиката. С това искаше да каже, че е проповедник на хората. Когато хората си уреждаха материалните работи, той е проповядвал. После той стана търговец, но после чух, че се е самоубил. Дошъл и питат къде е. На никакъв оня свят не е. Имах една соба и един дошъл и три дена стои на кюнеца, рекох, кое е по-хубаво, да пасеш магарето на владиката или да стоиш на кюнеца? Казва, да ме повърне Господ. Казвам, добре, защо се самоуби, трябваше да издържиш изпита. Доста умен човек, кръсноречив. Обаче в педагогическо отношение имаше криви разбирания. Той мислите, че каквато и да е жена, може да я възпита. За да докаже своята теория, той се оженил за една хладнокръвна жена. Тя не обича да работи, той вдига шум, тя не работи. После този педагог казваше: първата погрешка направих, че се ожених за жена, която не ме обича. 10 години си блъсках главата, не може да ме обикне. Той ще говори, ще кряска, всичко ще донесе, тя ще му каже: не се тревожи. Той ще дойде вкъщи и тя ще му каже: не се тревожи. Сега по отношение на Бога. Ние по някой път искаме да заставим Бога да мисли за нас. То е невъзможно. Ние искаме да го заставим да мисли за нас. Молим се, че каквото ние кажем, като не стане според както ние искаме, казваме как да не стане. Ако стане, мислим, че то е станало заради нас. То не е така. Ние имаме едно криво схващане. Онзи любещия баща, преди детето да е поискало, той е подготвил дрехи, той ги носи и от той, което е приготвил, даде му. Бащата е предвидил, че му трябват дрехи и ги носи. Детето казва: дай да ги облека. Искайте той, което Бог е приготвил да ви го даде. Ти искаш да чертаеш какви дрехи да ти ушият, с какви плодове, с каква храна да те хранят. Той не е на място. Сега какъв би бил животът ни, ако сме извън светлината, извън топлината, извън силата? Той е най-големия затвор, в който човек може да бъде. А пък да имаме свободата да възприемем светлината, топлината и силата, то е най-голямата свобода, която Бог ни е дал в света. Човек е свободен до толкова, доколкото в ума има светлина, доколкото топлината е в сърцето, доколкото силата е в тялото. Свободен е, като има светлина, топлина и сила. Когато говорим, че трябва да обичаме, разбираме, че като обичаш, усилва се умът. Обич, която не усилва ума, не е обич. Ум, който не усилва сърцето, не е ум. Човешката воля усилва чувствата, човешкото сърце става здраво, сърцето, което чувствува правилно, усилва ума, ум, който е силен, сърце, което е силно, тяло, което е силно. Умът, сърцето и тялото, съединени, образуват човешката сила. Тогава не схващайте работата така, че сърцето влиза в стълкновение с ума. Щом влязат умът и сърцето в стълкновение, всичките работи се спират. Сега имаме в света и голямото нещастие. Желанията са в стълкновение. Става стълкновение между ума и сърцето. Умът и сърцето са в стълкновение с човешкото тяло. Първото нещо при възпитанието е нормална божествена светлина, нормална божествена топлина и нормална божествена сила, която трябва да възприемаме. Да казвам. Онези от вас, които искате да бъдете от тия ученици, давам ви една задача сега. Цяла седмица до следният път умът ви да не влезе в стълкновение с сърцето, сърцето да не влезе в стълкновение с ума, умът и сърцето да не влязат в стълкновение с тялото. Ако може да го направите, все-таки ще има едно малко подобрение. Аз гледам какво е навикът. Плюс човек, дето не трябва, по нивите се секне, по улиците се секне. Един наш приятел слиза в града и плюе по улицата, че го глобили. Ще извадиш кърпата си. Българинът е практичен, след като плюе, с крак го изтрие. Влезеш в някой салон, дето е послано с килим, пак ще плюеш. Със старите методи трябва да се ликвидира, да се започне с нови. Като ходиш, да си сляп. Да не виждаш погрешките, да можеш да виждаш само доброто. Като ходиш, да виждаш три неща. С ума да виждаш, че са умни. Със сърцето си да виждаш, че са любещи. И с тялото си да виждаш, че са здрави, любещи. Всички други работи на заден план да бъдат. Най-първо, като погледнеш, да знаеш, че имат светлина, имат топлина и сила имат. Та казвам, лесна работа. Отива един индуски ученик при един от адептите да му предава знание. Адептът му казва само така. Цяла седмица ще мислиш за всички други работи в света, за целия свят може да мислиш, само за едно нещо няма да мислиш – за носорога. За него няма да мислиш. Казвам, това може да го направиш само за една седмица. Връща се ученика след една седмица и казва. За всичко не мислих, но през цялата седмица само за носорога мислих. През цялата седмица мислил за носорога. Ще умреш, ще умреш. Беднотия, беднотия. Това няма, това е носорогът. За всичко друго мисли, само за носорога не мисли. Казвам, мислете за светлината, мислете за топлината, мислете за божествената мисъл, за божествените чувства, за божествената сила, която се изявява в природата. Не трябват правила, може друг път да ви дам. Най-първо тази школа започва с музика. По особен начин трябва да пеят хората. Сега, вие влизате тук в новата школа. Един мисли, че е жена, друг мисли, че е мъж, друг мисли, че е женен, че деца има. Вие не сте свободни хора. Дошъл си тук и мислиш, какво ще стане с децата. Дошъл си тук и мислиш с жена ти, какво ще стане. Тя те гледа, не търсите знанието, отвън гледаш, мъжът гледа жена си, жената гледа мъжа си. Престанете да се гледате един друг. Ти като дойдеш, няма да мислиш, че жена имаш. Които се сподобият с бъдещия век, нито се женят, нито за мъж отиват. Нито мъжът отива за жена, нито жената отива за мъж. Казвате, какво ще бъде? Не търсете външната светлина. Не търсете външната топлина, не търсете външната сила, но онова, което Христос подразбира – вътрешната светлина и топлина. Ти като разбираш вътрешната топлина, ще разбереш и външния свят, който Бог е направил. Бог, който е вътре в нас, направил света подобен, според както е той по образ и подобие свой. За да познаем един човек, трябва да имаме божествената светлина. Сега някои гадаят. Фигура 31.2. Давам ви една задача да бъде щастлив човек. Който разбира тази задача в Царството Божие, може да влезе и ангел може да бъде. Който не я разбира, той ще бъде едно животно и тъй ще може да влезе. Който не я разбира, ще бъде едно дърво. Онова, което имаме сега, не е лошо. От той, което имаме, е добро. Но доброто, което имаме, трябва да го напуснем. Ти като малко детенце имаш хубава количка, но ти израснал си, вече ще напуснеш количката. Количката трябва да напуснем по една необходимост. Благодаря, че си излязъл. Колкото и да е красива и да ти е удобна, по-хубаво е на краката си да уповаваш, отколкото в количка да те возят. Ако цял живот те возят, какъв човек ще бъдеш? Като излезеш от количката, с краката си ще ходиш. Миналите блага, в които сме живели, трябва да ги напуснем. Едно време аз тъй вярвах. Едно време ти си се молил при един златен телец и си казвал «Ваале, ваале». Един ден познаваш един златен бог, все таки е ценен. Ако е направено 10, 20 или 30 килограма злато, днес колко струвате? От един златен телец ти няма да намериш той, което търсиш. Ще намериш само външните блага. Един бог, който не може да задоволи нашия ум. Един бог, който не може да задоволи нашата душа, не е никакво божество. Казвам, бог, който е направил външния свят, който ни задоволява, него трябва да изучаваме. Всички други неща са второстепенни. Да имаме отношение към онзи, който внася светлина. Тия възгледи, които всички имате, вие трябва да ги напуснете. Щастливи ли сте с тия възгледи? Не сте. Казва, аз много вярвам в Бога. Той български не знае да говори хубаво. Нито един език не знае да говори хубаво, а казва, че чрез него духът говори. Не е никакъв дух. Да говориш един език, трябва да го говориш хубаво. Казва, халя, хуля, халя, хуля. Това не е нищо. Ако кажеш някоя арабска дума, или като кажеш халя, хуля, халя, хуля, знаеш какво значи това? На български какво означава? Най-лесното е, което не знаеш, може да плескаш. Халя, от него може да излезе и да стане хала. Никакви езици не са това. Три неща. Светлина, божествена за ума. Топлина, божествена за сърцето. Сила, божествена за тялото. Това е новото учение. Сега той, което имате, е добро, но по една необходимост трябва да излезете от него. Гасеницата, колкото и да е голяма, трябва да напусне тази форма. Всички трябва да напуснем материалния свят, в който сме живели по една необходимост. Каквото и да е, трябва да умреш. Значи, старото тяло ще напуснеш, за да ти дадат ново. Казвате, умря. Радвай се, че умря. Всички не скърбят, когато някой умре. Кога скърбим, когато някой умре? Когато умре, че ни завлече парите, скърбим. Не искаме да умира, докато ни изплати. Ако има някой, който иска да ни направи добро, не искаме да умре. Онзи, който иска да ни направи пакост, искаме да умре. Във всичките разбирания нямаме твърда мисъл. Ние трябва да желаем да живеят всичките хора, понеже са необходими заради нас. Когато един човек умира отвън, умира нещо в нас. Когато един човек се ражда, и в нас се ражда нещо. Някои хора в света трябва да умрат, за да се подобри светът. Някои хора трябва да се родят, за да се подобри светът. И когато се раждат хората, светът се подобрява. И когато хората умират, светът се подобрява. То е божествено. Умираме. Защо? За да се подобри светът. Раждаме се. Защо? За да се подобри светът. Това е живот вечен. Да позная тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото си проводил. 31-ва лекция от 21-ва година на общи окултен клас от 1941-1942 година, държана от учителя на 29 април 1942 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев.